Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Danas vam u Visinama predstavljam numere sa albuma Infra, savremenog kompozitora Maxa Richtera. Rođen u Nemačkoj 1966. godine, Richter se kao dečak preselio sa roditeljima u Veliku Britaniju, u kojoj i danas živi. Osim regularnog muzičkog obrazovanja, studirao je kompoziciju i klavir na Edinburškom univerzitetu i Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, kao i u Firenci kod Lučana Berija. Na kreiranje njegovog jezika je tokom godina važan uticaj imala i popularna muzika, pa je tako danas poznat upravo kao umetnik u čijem se stvaralaštvu sa klasičnom muzikom prepliću elementi rock'n'rolla kao i elektronike ili elektronske pop muzike. Kompozitor koji svoj stil definiše kao postklasičarski je inače aktivan i kao pijanista, bio je angažovan kao studijski muzičar, a danas je priznat i kao autor primenjene muzike za pozorišne i plesne predstave, televiziju i filmove. Autorski album Infra, sa koga ćemo večeras slušati izbor numera, kritičari opisuju kao jedno od njegovih remek dela. Inače, to je kompozitorov komentar na bombaški napad u londonskom metrou 7. jula 2005. godine, ali album takođe je inspirisan i poemom Thomasa Stearnsa Eliota Pusta zemlja iz 1922. godine. Album je takođe i proširenje 25-minutnog komada koji je Richter pisao za baletsku predstavu koreografa Wayna McGregora, premijerno predstavljenu 2008. godine u Kraljevskoj operskoj kući u Londonu. U jednom intervjuu Richter otkriva koja je bila centralna tema albuma i gde je za nju pronašao inspiraciju. Infra na latinskom znači ispod, kaže on, tako da se u komadu radi o skrivenim, zakopanim, možda zaboravljenim ili zanemarenim stvarima. Za mene signali radio talasa znače nešto slično ovim temama koje sam pomenuo. Takođe, približava nam se vreme u kome neće biti kratko talasne atmosfere, pa je bilo lepo sačuvati i te divne teksture, kaže Richter, o delu koje počinje zvukom krčanja radija i Morzove azbuke, a nastavlja se muzikom suptilnom, nežnom, uglavnom repetitivnom, pisanom za klavir, elektroniku i gudački kvartet i uobličenom u niz od 13 stavova naslovljenih sa Infra i Journey, to jest putovanje. U nastavku intervjua autor ističe još jedan izvor inspiracije za delo koje po njegovim rečima otkriva emotivno putovanje kroz oscilirajuće individualne i društvene pejzaže. Počeo sam da razmišljam o stvaranju dela na temu putovanja, kao film ili svojevrsni dnevnik putovanja, ili poput kadra u filmu kada se scena završi i potom se slika seli na pejzaž koji promiče. To me je navelo i na razmišljanje o Schubertovom potresnom ciklusu Zimsko putovanje, te sam u svom novom ostvarenju kao svojevrsne pronađene, otkrivene predmete koristio i neki melodijski materijal ovog kompozitora. To su dakle reči Maxa Richtera, koga jedan kritičar opisuje kao kompozitora koji poseduje specifičan osjećaj za sporu, bolnu lepotu, dok je na stranicama web sajta za popularnu kulturu Quiteus album opisan kao toliko bezobrazno emotivan da bi se mogao koristiti kao zvučno oružje. Večeras slušamo dakle album Infra Maxa Richtera sa izdanja kompanije Deutsche Grammophon iz 2017. godine, koje se može naći i na vinilu.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, bio je ovo izbor numera sa albuma Infra Maxa Richtera, koje smo emitovali u večerašnjem izdanju emisije Visine. Prijatno veče želi vam Maja Čolović-Vasić.